Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Mashhur bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mashhur bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Yuhanno xushxabarida Iso unga ergashuvchilarning shogirdligini haqiqiy guvohligi iymonli birodarlarga nisbatan sevgini ko'rsatish deb aytgan. Aynan shu sevgi haqiqatan Isoga ergashuvchilarning dunyodan ajratib turuvchi belgi bo'lishi kerak. Buyuk amrning ikkinchi qismi quyidagi tarzda jaranglaydi. Yaqiningni esa o'zing kabi sev. Bu parchada Iso bir ochiq ko'ngil samariyalik haqida aytib berdi. Va yaqin kishi deganda yordamga muhtoj bo'lgan hamma odam ko'zda tutilgan. Qish o'rtasida qamoqda o'tirgan bir keksa masxining qulog'i qattiq og'rib qoldi. U muzday sovuqdan saqlovchi junli shapkasini saqlay olgani uchun Xudoga rahmat aytdi. Unda oqshom uxlash uchun yostiq ham bor edi. Bir kuni do'stlardan biri kamerada undan jun shapkasini so'radi. Masxiy ovqatni boshqa qamalganlar bilan baham ko'rishi mumkin edi-yu, lekin shapkani bergisi kelmasdi. Qulog'i shamollagani tufayli shapka uning o'ziga ham juda zarur edi. Tuni bilan uni vijdoni qiynaldi. Xotirasiga shunday oyatlar kelardi. Sendan so'raganga ber, sendan qarz olmoqchi bo'lgandan yuz o'girma. Tungi ibodatdan keyin u Xudodan kechirim so'radi va o'z shapkasini berishga jazm etdi. Ertalab u shapka so'ragan odamni kechasi boshqa, ancha sovuqroq kameraga o'tkazishganini bilib qoldi. Shu tongda posbonlar kamerani odatiy tekshiruvdan o'tkazishdi va boshqa shaxsiy narsalar orasidan Masxining jun shapkasini musodara qilishdi. U yo'qotishi mumkin bo'lgan narsani saqlashni xohladi, lekin Xudo bu shapka boshqa mahbusga xizmat qilishini xohladi. Ko'p yillar davomida bu mahbus muqaddas ruh tarafidan qilingan Masxichi yetuklikning ushbu sabog'ini esda tutgan edi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.